Goeiedag, lieve luisteraar. Nou ja, van my kant af baie, baie hartlik welkom en ek hoop jy geniet ook ons geselsie uit die Here se woord. Ons is steeds besig met daardie kort briefie 1 Johannes. Dit is die eerste van 3 preke of 3 briefies as jy wil, maar dikwels word van daardie 3 kort boekies gepraat as 3 preke. En ons is nog steeds besig met die tweede hoofstuk, maar ek gaan hom nou afsluit en dan gaan ek aan met die derde hoofstuk. Nou, miskien is jy in 'n motor, dan kan jy nou nie presies kyk nie, maar daar is ook van ons luisteraars, weet ek, wat weet vir ons dit, en hulle vra van tyd tot tyd, sê tog die tekste 'n bietjie stadiger, dat ons dit kan neerskrywe. So ek weet, party van julle het die Bybel van die, en die woord van die Here voor julle oop. Dan sê julle nou sien, in 1 Johannes, hoofstuk 2 vers 28, is daar 'n opskrif, kinders van God. En dan loop dit sommer oor na die derde hoofstuk toe, sonder 'n verdere opskrif, en het loop reguit deur tot by vers 10. Met ander woorde, hierdie perikoop 2:28 tot 3 vers 10 handel dan oor hierdie tema, die kinders van God. Ons kan nou lank daaroor praat, maar dit is 'n tema wat vir ons natuurlik baie belangrik is. Want jy sien, liewe luisteraar, God het ons sy kinders gemaak. En ons beleef natuurlik ons kindskap van God as ons in Christus glo. Met ander woorde, God se nuwe lewe in ons stel ons in staat om as kinders van die Here te lewe deur byvoorbeeld mekaar lief te hê. Dis 'n baie belangrike eienskap. Ek sou sê dis die mees uitstaande eienskap van kinders van die Here, om mekaar lief te hê. Ons het natuurlik diegene lief wat ook kinders van God is. Want jy sien, deur geloof het God ons in 'n nuwe groot familie ingeskakel. En daarom moet ons ook lewe as kinders van God. Ons manier van optrede moet gestempel word deur die liefde, want die Here het ons deur sy Gees ingeskakel in 'n nuwe verband, naamlik in die huisgesin van God. En dit is baie belangrik dat ons oor hierdie dinge met mekaar deeglik gaan gesels. Ek wil eers net dan die eerste versies lees, vers 28 en 29. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. En dan vers 29. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. O, dit is my asof met die opwinding en die geesdrif van sy hart vertel Johannes dat elkeen wat in die regte verhouding met God lewe, sy kind is. Omdat God ons liefhet, dit is Johannes se argument, het hy ons sy kinders gemaak. Ons is dus reeds kinders van God en hoef nie vir eendag te wag nie. Ons is nou, as ons in sy seun glo, reeds God se kind. Intussen sien ons natuurlik elke dag uit na die wederkoms van die Here Jesus. Daar word in hierdie gedeelte vertel dat ons Jesus met sy terugkeer in sy volle heerlikheid sal sien. Ja, dat ons self ook met heerlikheid bekleed sal word. Om dus gereed te wees vir daardie dag, beteken, luisteraar, om te dink en te doen en te praat volgens die voorbeeld van die Here Jesus. Net soos 'n offerdier uitgesoek en voorberei word in die tyd van die Ou Testament, so moet die gelowiges voorberei word vir die groot ontmoeting met die Here Jesus wat vir ons as sy kinders voorlê. Ons is dus kinders van God en ons moet lewe as kinders van God. Met ander woorde, synde kinders van God moet ons op 'n bepaalde manier lewe. Jy sal ook sien in hierdie deel van Johannes se preek waar die gelowiges se sekerheid dat hulle die ewige lewe het vanuit 'n nuwe gesigshoek benader. Ons gaan daarby kom. Jy sal ook sien die tema verskuif nou van die gelowiges se stryd teen die magte van die duisternis af na hulle kunskap van die lewende God. So ons sou nou miskien kon sê, daai eerste gedeelte van die boek, die, wat sal ek sê, wat so maar die half abstrakte dinge, daardie magte en kragte en die antichrist en al daai goed, daaroor gaan dit. Dit word nou so 'n bietjie eers een kant gesit en nou gaan dit oor hoe lewe kinders van die Here in die praktyk van elke dag. En vers 28 en 29 is versies wat begin deur die oog van die gelowige te draai, weg te draai, nie net van die onsigbare dinge nie, maar in sekere sin ook weg te draai van die hede af na die ewige toekoms. Want jy sien, ons is mense wat in die hede lewe, maar ons het 'n verlede, want God het ons vrygemaak gister en eergister, maar ons het ook 'n toekoms, 'n ewige toekoms. Wie vashou aan Jesus Christus, sê hierdie twee verse, sal niks te vrees hê wanneer Jesus as regter kom nie. Ons sal met vrymoedigheid kan uitsien na sy wederkoms. En daardie dag sal ons ondervind dat ons nie te vergeefs in hom geglo het nie. Dit was nie maar net 'n pie in the sky nie. Daar kom 'n oomblik dat hierdie dinge waarin ons geglo het 'n werklikheid sal word, dat die persoon in wie ons glo en wat onsigbaar was met die gewone oog vir ons sigbaar sal word. Wie doen wat reg is, skryf die ou man Johannes, weet dat hy of sy natuurlik 'n kind van God is. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra, luisteraar? Doen jy wat reg is? Want as jy doen wat reg is, dan sal jy weet dat jy 'n kind van God is. So ek sluit dus die tweede hoofstuk van 1 Johannes af deur dit saam te lees. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. En luister nou, nou kom ons by Hoofstuk 3 vers 1, maar dit is net 'n voortgang om vir ons te sê hoe lewe 'n kind van God. En is interessant hierdie eerste 10 versies wat ons van die derde hoofstuk kry om net iets oorsigtelik op te merk. Hierdie versie begin, sal jy sien, deur die oog van die gelowige nou te plaas na die ewige toekoms toe. Want jy moet verstaan en ek moet verstaan, wie vashou aan Jesus Christus sal niks te vrees hê wanneer hy as regter kom nie. Ons sal met vrymoedigheid hom tegemoet kan gaan. Daarom hierdie eerste 10 versies van Hoofstuk 3 sê vir ons wie ons is. Ons is as dit ware bloedfamilie van God. Hoekom? Hoe dit gebeur? Dit het gebeur en waar geword op grond van die bloedoffer van Jesus Christus. Daar's nie ander rede nie. Jy sal sien, in die tweede versie gaan ons lees wat van ons gaan word. Naamlik dat ons soos Jesus Christus by sy terugkeer sal word. Dit beteken dat ons kinders van God is en ook kinders van God sal wees by die terugkeer. Dis iets wat eendag gebeur, ons is dit nou en ons gaan dit dan ook wees. As kinders van God ontvang ons die volgende dinge. Nommer 1, oorwinning van sonde. Ons gaan dit sien in Hoofstuk 3 vers 4 tot 9. Ons ontvang tweedens liefde vir medegelowiges. Hoofstuk 3 vers 10 tot 18. En derdens ontvang ons gerustheid. Gerustheid voor die Here. Van vers 19 af. Kom ons lees vers 1 by 1 Johannes 3. En dan gesels ons daaroor. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Jy sien, die gelowige se positiewe selfbeeld berus op die feit dat God ons so liefgehad het dat hy ons sy kinders gemaak het. Ons het dit nie verdien nie. Ons het nie ingegroei daarin om kinders van God te word nie. Nee. Ons kan niks aan gedoen het nie. Net soos dat 'n mens niks kan doen aan jou eie geboorte nie. Dit word vir jou gegee. Jy word 'n kind van jou ouers, gebore. Jy is sy kind. En net so met God. Ons word sy kind, omdat God ons sy kinders gemaak het. Daarom hoef ons nie te wag tot die wederkoms plaasvind. So baie mense sê, eendag gaan ek God sy kind wees. Jy kan nie dit sê nie, jy is nou sy kind of jy is het nie. En hierdie oortuiging dat hy sy kind is, dit motiveer een mens mos, liewe luisteraar. Dit motiveer jou om te leef soos wat Jesus gelewe het. Jy sien, wanneer God een mens iets noem, dan is daardie mens dit wat die Here hom noem. God is die God wat dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord, sê Romeine 4 vers 17. Jy sien, so groot is God se wonderlike liefde. Hy noem en hy maak elkeen wat opreg in sy seun glo, 'n kind van God. Dit staan ook in die evangelie van Johannes. Laat ek gou die teks aanhaal, Johannes 1 vers 12. Aan elkeen wat in die seun glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. So dis nie ek wat in my voorbarigheid of verwaandheid myself 'n kind van God noem nie. Omdat ek in alle nederigheid in die Here glo, sy genade aanbod aanvaar. Daarom maak God, hy gee my die reg om te sê, ek weet ek het so baie fout en tekorte, maar een ding weet ek, ek is God se kind, want hy het my sy kind gemaak. En so groot is God se wonderlike liefde. Hy noem en hy maak elkeen wat opreg in sy seun glo, 'n kind van God. Die wêreld besef natuurlik nie wie en wat 'n kind van God is nie. Die wêreld begryp nie so iemand se leefwyse nie, omdat die wêreld nie vir God ken nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Om bereid te wees om ook vir jou naaste iets te doen. Dit gaan dikwels in teen wêreldlike praktyke. Dikwels leef 'n wêreldling net vir homself. En daarom, as iemand wat sê hy of sy is 'n Christen, net vir homself of haarself lewe, net vir eie verryking, net vir eie geleerdheid, net vir eie naam, net vir eie roem, laat my amper dink aan Genesis 11 en met die toringkie van Babel. Dan kyk die Here as dit ware so af, hy vat daai ou toringkie toe, hy gee hom net so 'n paar skuitjies. Amper soos die twee torings wat daar in New York op 'n stadium in die geskiedenis waar die vliegtuie vasgevlieg het. En hulle tuim hulle mekaar. En daarom moet ons weet, om 'n kind van God te wees, is om 'n nederigheid te mag weet. Ek is 'n kind van God. Maar ek moenie op my bors slaan nie, want ek is dit uit genade. Luister na vers 2 en vers 3. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Dis belangrike verse hierdie hoor. Want die Christelike lewe rus op die feit dat ons in Jesus Christus ingeplant is. Maar dit is tog ook wel 'n proses waar tydens ons al hoe meer en meer soos Christus word. Gaan kyk in Romeine 8 vers 29. Jy sien hierdie groeiproses. Nou dat ek 'n kind van God geword het, is daar 'n geestelike groeiproses nodig. En hierdie proses is eers afgehandel wanneer ons die Here Jesus by sy terugkeer self sal sien, of wanneer hy verskyn terwyl ons lewe en ons in 'n oomblik verander sal word. So ons gaan hom sien, gaan kyk in 1 Korinte 13 vers 12 of ook in Filippense 3 vers 21. Met ander woorde, die wete dat dit ons uiteindelike doel is, moet ons juis motiveer om elke dag meer en meer soos Christus te lewe. Want om Christus te sien, beteken om hom ten volle te ken soos hy is. Ja, om rein te lewe, is om die sonde nie geleentheid te gee om 'n vat kans aan ons te kry nie. Ons moet lewe en nie voortdurend voortgaan om te sondig nie, want dan leef ons teen, anti, kontra die styl wat die Here van ons verwag. Daarom sluit vers 2 en 3 baie nou aan by die toekomsverwagting, waarvan ons ook gelees het in 2 vers 28. Onthou jy nog daai teks, laat ek het net gou weer vir jou lees. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Dit is dus belangrik. Ons is nou reeds kinders van God, en 'n nog heerliker toekoms wag, wanneer Jesus weer kom. Dan sal ons hom in sy volle heerlikheid sien, soos hy werklik is, skryf Johannes, rein, heilig, sonder sonde, en daarom moet ons nou reeds rein, sonder die besoedeling van die sonde, lewe elke dag, so goed as wat ons kan, nie om iets te verdien nie, maar uit dankbaarheid, omdat die Here sy hand op ons lewe geplaas het. En daarom kom ons nou hierso, by vers 4, en mens sou dit ook kon beskou as jy wou, tot by vers 10, as 'n eenheid. So kom ek, moet miskien net eers sê, waaroor gaan dit, in vers 4 tot 10. As ek 'n opskrif daar moet skryf, dan sou ek sê, kinders van God en die sonde. Want jy sien, dit is natuurlik baie typerend van die skrywer se skryfstyl in 1 Johannes, dat hy telkens weer terugkom na 'n saak toe, wat reeds vroeër behandel is. Maar dan kyk hy vanuit 'n nuwe gesigshoek. En so kom hy byvoorbeeld hier in vers 4 tot by vers 10 terug, na die saak van sonde doen al dan nie, wat hy ook in Hoesek 1 van die 6de versie af behandel het. So ek gaan nou nie weer daaroor gesels nie. Nou bedoel hy om te sê, vanuit die tema dat 'n kind van God nie sonde doen nie. En die kern van die paragraaf, as ek vooruit mag gryp, ek dink die kern van hierdie paragraaf 4 tot 10, lê eintlik in die 10de versie, ek wil dit net gou lees. Hieraan is dit duidelik, wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Dis geweldig 'n praktiese opmerking, né? En daarom bedoel ons juis om ons program besig te wees met die Bybel in praktyk. Hy sê, iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. As mense nou na jou kyk, sou hulle sê, jy het mede-Christene lief? Want dit is die toets, hoor. As jy mede-Christene nie lief het nie, dan is jy nie die eiendom van die Here nie. So kom ons lees vers 4 tot by vers 5 net eers, en dan gesels ons daaroor. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Nou, ek het nou sommer tot by vers 6 gelees, want 'n mens sou daaroor goeie saak kon uitmaak om te sê, dit hoort eintlik by mekaar. Nou, wat wil Johannes hierso sê? Om sonde te doen, en om in die sonde te bly voortlewe, is twee verskillende dinge. Mag ek weer sê? Om sonde te doen, en om in die sonde te bly voortlewe, is twee verskillende goed, hoor. Jy sien, selfs getroue Christus gelowiges doen sonde, maar die verskil het daarin, dat hulle nie aan sekere sondes vashou en het weer en weer doen nie. Hulle bly nie in die sonde nie. Nee, wanneer 'n gelowige sonde doen, dan kry hy berou, hy bely sy sonde, en die Here vergewe hom uit genade. Die mense wat egter in sonde lewe daarteenoor, kry nie berou nie. So ou bely dus nie sy sonde nie. Hy ontvang ook nie vergifnis nie. Hy bly, soos 'n para in die vlei, bly hy in die sonde. Hy los dit nie, hy gaan nie daar uit nie. En so iemand is besig om met sy rug op God gekeer te lewe. Hy gaan aan met sy sondige lewenswyse. Dit gaan dus oor iemand se keuse vir of teen God. So 'n persoon verval baie maklik tot heeltemal godsdienstige wetteloosheid. En jy sien, wetteloosheid beteken om bondgenoot van die bose te wees teen God uiteindelik, gedurende hierdie eindtyd waarin ons lewe. Johannes stel dus die sonde en die sondaar onmiddellik voor God. Sonde doen, sê hy, is niks anders nie as oortreding van die wet van God. En die lesers, sê hy, weet tog verseker dat Jesus gekom het as die een wat self geen sonde het nie. Hoekom het hy gekom? Met die doel om ons sondes weg te neem. Dis hoekom die Here in die wêreld gekom het, skryf Johannes. Jy sal miskien onthou, liewe luisteraar, volgens die Ou Testamentiese offerstelsel moes 'n lam sonder enige liggaamsgebrek geoffer word. Jesus is natuurlik die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit staan immers in Johannes 1 vers 29. Hy was volmaak, né? Hy het nie sonde gehad nie. En daarom kon hy en het hy ook homself as offer vir die sonde gegee. En daarom ontvang ons volkome vergifnis. Dis 'n belangrike aspek hierdie, luisteraar. Hoekom kan oom Piet of my ou goeie vriend Jan nie sommer namens my sterwe nie, sodat ek vry kan kom van sonde? Hulle kan nie, want hulle is nie sondevry nie. So, selfs al is 'n mens 'n Christen gelowige, kan jy nie vir iemand anders sterf nie. Hoekom nie? Want jy is steeds aangetas vir die van die sonde. Jy is steeds 'n sondaar, jy's net 'n geredde sondaar. Die verskil met die Here Jesus waarom sy offer aanvaarbaar was vir die Vader, is dat hy sondeloos was. Hy was vry van sonde. Jy sien, daarom kan jy en ek geheel en al daarop vertrou dat die Here Jesus vir ons gesterf het, dat God die offer aanvaar het en dat sy offer wat hy gebring het aan die kruis vir ons die versekering gegee het dat ons daarom nie die ewige dood hoef te vrees nie. 1 Petrus 1 vers 18 tot 20 leer dit ook, maar ek het dit nog nie behandel nie, so ek gaan nie nou daaroor praat nie. En luister nou na die 6de vers. Ek het hom gelees, maar net om dit weer baie duidelik te kry. Ek is by 1 Johannes die 3de hoofstuk, hierso by vers 6. Iemand wat in hom, dis nou in Christus, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Nou, hierso stel die skrywer die onvermydelike konsekwensie. Wat is die konsekwensie? Hy sê, as Jesus geen sonde self het nie, en ons sondes vir ons kon wegneem het, dan kan iemand in hom bly en dus innig met hom verbonde wees en uit sy krag lewe, uit Christus se krag lewe. So iemand, skryf Johannes, kan nie aanhou met sondig nie. Hoekom nie? Want wie aanhou om in sonde te lewe, bewys daarmee dat hy Jesus nie werklik in die geloof gesien het nie, dat hy Jesus nie ken nie, dat hy nie in gemeenskap met hom lewe nie. Nou kom die vraag by my op, en daarmee wil ek ophou vir vandag, liewe luisteraar. Want jy sien, dit is 'n vraag wat homself as dit ware na vore stoot uit hierdie gedeelte wat ons behandel het. Hier waar ons begin het vandag by 1 Johannes 2 vers 28 en ons het gekom tot hierso by vers 6. Die vraag is dit: hoe lyk jou en my lewenstyl? Ons wat sê dat ons in Jesus Christus glo, gaan ons net aan met ons ou lewe? Of besluit ons op 'n dag Nou lê ek my ou lewe aan die voete van die Here Jesus neer. Nou staan ek op en nou gaan ek anders lewe. Ek gaan nou 'n Godvererende leefstyl hê. Ek weet ek is 'n sondaar. Ek is nou maar net 'n geredde sondaar omdat die Here Jesus my betaal het en ek aanvaar dit nie geloof. Kom ons sê ook vandag vir mekaar. Ek het sy woord gehoor. Ek gaan as 'n vrye mens, as 'n kind van God, lewe elke dag 'n kind van God lewe. Lei. Tot volgende keer. Tot ziens.